Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 29 березня, понеділок. І впродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Чи вдасться команді Януковича домовитися з Росією про зниження ціни газу?
Українська влада ще не може запропонувати партнерам нічого конкретного, оскільки можливості управління газовою трубою обмежує чинне законодавство.
Чому вчать у львівській школі уповноважених з прав дитини?
Наприклад, я їду за кордон, і я тепер знаю, що не можна паспорти давати, потрібно там різні контракти читати і дивитись, куди ти їдеш.
І про що пишуть українські тижневики?
В Україні проваджується путінська модель влади. Регіонали намагаються цілковито взяти владу в свої руки.
Про все це відразу після новин, які підготував мій колега Віктор Міняйло. Прошу, Вікторе.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко обговорив з помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіпом Гордоном та помічником міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Олександром Вершбоу підготовку візиту президента Віктора Януковича до Вашингтона. За повідомленням прес-служби МЗС, зустрічі Грищенка з представниками американського уряду відбулися в рамках брюссельського форуму. Заплановано, що Віктор Янукович візьме участь в саміті з ядерної безпеки, який відбудеться 12-13 квітня у Вашингтоні. Низка громадських організацій сьогодні пікетуватимуть засідання Погоджувальної ради українського парламенту. Вимоги пікетувальників – призначити на 27 червня цього року скасовані раніше вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів. Серед учасників пікетування – громадська організація «Форум порятунку Києва», «Рух Третя Республіка», «Альянс Майдан», громадське об'єднання «Львівська громада». Візит президента США Барака Обами в Афганістан тривав близько 5 годин і відбувся за посилених заходів безпеки. В неділю під час неоголошеної заздалегідь поїздки Обама провів переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і зустрівся з американськими військовослужбовцями на базі в Баграмі. У виступі перед 2000 американських солдат Обама висловив впевненість в успіху операції проти бойовиків Аль-Каїди і руху «Талібан».
У нас попереду важкі дні. Можливо, навіть, що якісь успіхи будуть втрачені, адже нам протидіє рішучий ворог. Але ми також знаємо й те, що Сполучені Штати Америки не зупиняються на півдорозі і не залишають те, що одного разу почали.
У Канаді сьогодні відбудеться зустріч представників держав Арктичного басейну. Переговори за участі делегацій Канади, Данії, Норвегії, Росії і США відбудуться у невеликому містечку Челсі на північ від канадської столиці. На зустрічі обговорюватимуться, зокрема, питання освоєння ресурсів Арктики і збереження її екосистеми. За оцінками вчених, в цьому районі знаходиться понад 25% світових запасів нафти і газу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У проєкті бюджету на 2010 рік Кабінет міністрів закладає історично найвищу ціну газу. Віце-прем'єр-міністр Сергій Тегібко говорить про $334 за 1000 кубометрів. Тим часом опозиція пропонує заслухати у парламенті інформацію міністра палива та енергетики Юрія Бойка щодо газових переговорів у Москві. Більше про це у матеріалі Антона Шульги.
Після московських переговорів Миколи Азарова і Володимира Путіна український прем'єр заявив, що про жодне віддавання ГТС не йдеться. Натомість його російський колега нагадав про альтернативні шляхи постачання блакитного палива до Європи.
Ми реалізуємо
південний потік, північний потік. Північний потік вже у завершальну стадію вступає. Звичайно, це знижує наш інтерес до ГТС України, але він ще є. Ми ладні навіть певні кошти вкладати в реконструкцію, але це все предмет наших переговорів в найближчий час. Фахівці стверджують, переговори, що відбулися минулого тижня в Москві, були погано підготовлені.
Українська сторона
змушена була під політичним тиском, корпоративним тиском іти на ці переговори, не до кінця підготувавши всі серйозні аргументи, які б примусили російську сторону не демонструвати свою неувагу до газотранспортної системи. Говорить експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. Про те, чи стане дешевшим газ, імпортований з Росії, говорити поки що зарано, вважає директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Українська влада ще не може запропонувати партнерам нічого конкретного, оскільки можливості управління газовою трубою обмежує чинне законодавство. Володимир Саприкін.
Озвучен варіант консорціуму.
бачимо, це передача в концесію, невідомо, російські компанії, європейські якісь компанії. Тобто деталі невідомі, і більш того, на сьогодні такий варіант заборонений законом. І навряд чи найближчим часом він буде реалізований. Оскільки це потребує внесення змін та доповнень до існуючого законодавства.
Питання майбутнього газотранспортної системи є частиною значно більшої проблеми – збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України». Олександр Нарбут говорить.
Судьба во многому залежить
від... Доля багато в чому залежить від тієї переговорної позиції, від газоенергетичної стратегії, яку зможе запропонувати нова українська влада. Нам потрібно проаналізувати перший раунд, спираючись на міжурядові угоди. Я припускаю, лише на такому рівні можна виправити ті деформації, які на сьогодні склалися в газоенергетичній сфері, і вийти на наступний раунд переговорів.
Вийти на наступний раунд переговорів.
Лише чіткий план розвитку нафтогазового сектору здатен допомогти українській владі як у травневому раунді переговорів з Москвою, так і в поясненні українському народу справжньої ціни блакитного палива.
Це був матеріал нашого колеги Антона Шульги. І до інших тем. Яка модель влади формується в Україні? Що сьогодні найбільше непокоїть українців? І для кого в Україні нині найсприятливіші умови? Оглядала пресу Ірина Біла.
В Україні впроваджується путінська модель влади, стверджує «Український тиждень». Видання наголошує, що регіонали намагаються цілковито взяти владу в свої руки. І, ймовірне, несприйняття когось із їхніх кадрів у певній області навряд чи вважають перешкодою. Місцева громада практично не має жодних важелів впливу на призначенця. Журналісти не сумніваються, намісники нового президента зроблять все можливе, щоб після місцевих виборів в областях превалювала партія регіонів. Щоб володарювати в Україні вже абсолютно неподільно, зазначає тижневик. В Україні нині є демократія вольностей, але немає правової демократії як такої, стверджує тижневий Коглавред, новий директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв. Він також переконаний, що замість демократичної преси нині, цитую, політичний гламур, скандаловіддання, подієва рефлексія, яка доволі часто перетворюється на пропагандистські кампанії, кінець цитати. Про те, що робити, аби змінити ситуацію, розповідається в рубриці «Політика». В цьому числі Главред переконує, що сьогодні українців найбільше лякає подорожчання продуктів харчування. І так прем'єр-міністр Микола Азаров призначив персонально відповідальним за стабілізацію цін віце-прем'єра Сергія Тігіпка. Чи вдасться йому впоратися з ціновою стихією? Прогнози в матеріалі «Український ціномор». Величезні накладні витрати на виробництво змушують українських підприємців утримати цілу армію юристів і бухгалтерів, здатних розібратися в тисячах нормативних актів щодо оподаткування. Гранично забюрократизована система митниці і відсутність механізмів захисту внутрішнього ринку створюють умови, сприятливі радше для контрабандистів і виробників контрафактної продукції. Як переконує тижневик «Дзеркало тижня», доки не буде системних реформ, спрямованих на зниження людського чинника та автоматизацію процесів збирання податків, доти будь-які перестановки кадрів у фіскальних органах будуть схожі на перестановку меблів. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Близько 3 мільярдів доларів відправили додому за минулий рік українські заробітчани. Перекази українських трудових мігрантів зросли на 16% порівняно із позаминулим роком. Це майже 3% ВВП України. Як працюють гроші українських гастарбайтерів на батьківщині, знає Надія Шерстюк.
Зростання переказів заробітчан додому спричинене економічною кризою в Україні, констатують експерти. З одного боку, через кризу в самій державі зросло безробіття, зменшилися доходи у тих, хто працює. У грудні минулого року рівень безробіття в Україні зріс до майже 2%. Як повідомляв Держкомстат, немало заробітку понад 500 000 українців. Люди змушені шукати кращої долі за кордоном. Там кількість робочих місць, щоправда, також не зросла. Але українські мігранти готові отримувати менші гроші, на відміну від місцевого населення. З іншого боку, через цю ж кризу гастарбайтери більше дбають про своїх родичів, які залишилися на батьківщині. А допомога рідним є допомогою державі в цілому, зазначив Радіо Свобода директор департаменту зовнішніх відносин Національного банку України Сергій Круглик.
Будь-яка сума, яка переводиться з-за кордону на своїх родичів там чи на колег, це завжди є позитив. Це не інвестиції, але це надходження, які враховуються там загального плану розвитку економіки.
Заробітчанські гроші, які вони надсилають в Україну, а цього року це близько 24 мільярдів гривень, складають близько 4-5% від усіх коштів, з яких виплачується заробітна плата, каже економіст Олександр Жолудь. Оскільки трудові мігранти їдуть переважно з економічно-депресивних регіонів, то трудова копійка, яку вони пересилають додому, чи не єдине джерело доходів для родини. Заробітчанські гроші в основному не інвестуються, а проїдаються.
Єдине можливість, щоб ці гроші працювали на інвестиції, це зробити так, щоб ті родини, які зараз забезпечуються за допомогою цих коштів, мали як інші джерела доходів, відповідно, ці кошти були додаткові, які вони можуть використати на інвестиції, в першу чергу на те саме житлове будівництво.
За офіційною статистикою, армія українських заробітчан нараховує 1,5 мільйона людей, тобто 5% населення працездатного віку. Це дані дослідження, яке проводив у 2008 році Держкомстат спільно з Українським центром соціальних реформ. Щоправда, інші дослідження називають цифру у 3 або ж у 4,5 мільйони українських трудових мігрантів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Про переваги та недоліки заробітчанства як явища слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги» об 11.15 та 15.15 на хвилях «Радіо Мелодія».
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
Протягом 3 місяців у Львові діє школа уповноважених з прав дитини за фінансової підтримки європейської спільноти. Львівські школярі дізнаються про те, як захистити себе від торгівлі людьми, насильства у сім'ї та не стати жертвою роботодавця. Школярів цікавлять ті питання, незнання яких для багатьох українців часто обертаються трагедією, коли вони потрапляють на роботу чи навчання за кордон. Галина Терещук. Далі.
Ідея створити школу уповноважених з прав дитини прийшла до Христини Плюти, керівника проєкту, коли у її будинку на Горищі мешкав маленький хлопчик, мама якого, одружившись з іншим чоловіком і народивши другу дитину, вигнала його з хати. Дитина не знала, куди їй можна звернутися у цій складній життєвій ситуації.
Бувають випадки, що взагалі право на фізичну недоторканність дитини порушується, дітей б'ють, принижують, і буває так, що збивають тілесні ушкодження, що ми порушуємо кримінальну справу, подаємо скаргу в суд про порушення кримінальної справи, і в нас є такі випадки.
На заняттях школярі дізнаються про реальні історії, які трапляються з громадянами України. Отримують інформацію про численні громадські організації, де можуть отримати допомогу. А головне – поради, як уникнути небезпеку житті. А це не віддавати оригінали документів чужим людям, ретельно читати договір на працевлаштування і навчання, перевіряти легальні фірми. Дев'ятикласниця Анастасія Білинь і десятикласниця Анна Тимчук кажуть, що найчастіше порушується їхнє право на власну думку.
Мені було дуже цікаво, що, наприклад, я їду за кордон, що багато людей потрапляють в різні такі статі страшні. І я тепер знаю, що коли я поїду, я там знаю, що не можна паспорти давати, потрібно там різні контракти читати і дивитись, куди ти їдеш.
У багатьох європейських містах при місцевих органах влади діють уповноважені з прав дитини, до думки яких дослуховуються і яку враховують при ухваленні рішень. Десятикласниця Зоряна Жуковська вважає, що такий європейський досвід варто було б перейняти львівській мерії. Можливо б тоді її ровесникам чи молодшим школярам вдалося донести свої думки до місцевої влади.
Бачу, перш за все, це трошки покращення умов школи, так само, особливо це є педагогічний склад. Це дитячі майданчики, дуже сильно це є порушення прав дитини.
За останніми опитуваннями Міністерства у справ сім'ї, молоді і спорту, половина українських дітлахів вважають, що найчастіше порушується їхнє право на вільне висловлювання своєї думки, власні погляди і переконання, а ще право на якісну медичну допомогу, освіту і розвиток дитячого таланту. Львівські школярі, які пройшли тренінги, організовані європейською спільнотою, у своїх школах працюватимуть молодими юридичними консультантами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 29 березня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. В Італії завершуються вибори до місцевих органів влади.
Ці вибори можуть бути успішними для ультраправої партії «Північна ліга», невтомний борець проти нелегальної міграції.
12 років тому померла співачка Квітка Цісик.
Співачка, яка не бачила України, знала, як про неї співати.
Я піду в далекі гори на широкі полонини.
Ліна Костенко, Ольга Богомолець, Іван Марчук – співавтори нової збірки лірики «Гіацинтове сонце».
Це дивовижна синергія слова, музики і живопису. І все це разом є мистецтвом.
І про все це відразу після новин.
Міністр закордонних справ України обговорив із урядовцями США підготовку візиту Віктора Януковича до Вашингтона. Низка громадських організацій сьогодні пікетуватимуть засідання Погоджувальної ради українського парламенту. Вони вимагатимуть призначити на 27 червня цього року скасовані раніше вибори до органів місцевої влади. Українська греко-католицька церква закликає Віктора Януковича забезпечити рівність усіх церков перед законом. Український футболіст московського локомотива Олександр Алієв очолив список бомбардирів нового чемпіонату Росії. Президент США Барак Обама зустрівся в Кабулі із президентом Афганістану. У Канаді сьогодні відбудеться зустріч представників держав Арктичного басейну. На шахті в Китаї заблоковано понад 150 гірників. Сьогодні у Таїланді триватимуть переговори прем'єра з опозицією. Прихильники іракського прем'єра знову висуватимуть його на посаду глави уряду.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у канадському місті Гатіно відкривається дводенна зустріч міністрів закордонних справ групи восьми. Глави МЗС найрозвиненіших економік світу та Росії мають підготуватися до саміту G8, що проходитиме через 2 місяці. Лоренс Кеннон, міністр закордонних справ Канади, яка головує цього року у групі восьми, на офіційній інтернет-сторінці G8 оголосив пріоритети сьогоднішньої зустрічі.
По-перше, ми обговоримо питання загрози ядерної зброї та питання роззброєння. Разом зі своїми колегами я закличу міжнародну спільноту відповісти на виклики Ірану та Північної Кореї. По-друге, ми обговоримо ситуацію в Афганістані. Учасники зустрічі спробують оцінити діяльність афганського уряду, який взяв на себе відповідальність за безпеку, управління в країні та забезпечення елементарного життя людей. І по-третє, ми вивчимо, наскільки ефективними є зусилля групи восьми в підтримці держав, які не в змозі себе захистити, де зростає рівень тероризму, відбуваються регіональні конфлікти, є проблема незаконного обігу наркотиків. Також торкнемось особливих тем, таких як ситуація у Ємені та на Гаїті.
Сказав голова зовнішньополітичного відомства Канади. Саміт групи восьми відбудеться 25-26 червня у курортному комплексі Дірхерст канадської провінції Онтаріо. І до інших міжнародних тем. В Італії сьогодні другий і останній день виборів до місцевих органів влади. Понад 40 мільйонів громадян обирають керівників адміністрацій у 13 із 20 регіонах. На думку оглядачів, ці вибори стануть іспитом для правлячої коаліції і самого прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі. Крім того, результати голосування можуть кардинально змінити розстановку політичних сил. Подробиці від Наталки Кудрик.
Після скандально-брудної виборчої кампанії партійні лідери демонструють спокій та оптимізм. Прем'єр Сильвіо Берлусконі прагне забезпечити безперешкодне правління свого уряду на наступні 3 роки, що залишилися до закінчення каденції. В останній день виборчої кампанії глава уряду Берлусконі чітко заявив італійським виборцям визначитися або з ним, або проти нього.
Ці вибори вкотре пропонують обрати між урядом правоцентристів, який здійснює конкретні справи, і лівоцентристами, котрі схильні до критики, песимізму і катастрофізму. Лише віддавши голоси за правоцентристів, може утворитися продуктивна ланка між центральною і місцевою владою, щоб мати змогу робити корисні справи для всіх і почати новий шлях оновлення Італії.
сказав Сильвіо Берлусконі. Лідер лівоцентристів П'єр Луїджі Берсані поводиться обережно і стримано після тривалих чвар та розколів у лавах демократичної партії. Підтримка у регіонах йому вкрай необхідна, щоб засвідчити, що в Італії таки є кому протистояти політиці берлусконізму. Для лівоцентристів це означатиме не тільки повернення популярності після невдалих для них парламентських виборів 2008 року, а й підтвердить лідерство пана Берсані. Цей політик очолив найбільшу опозиційну партію лише 5 місяців тому. Звертаючись до виборців, головний опозиціонер Берсані зазначив:
Проблема чинного Кабміну в тому, що йому дійсно складно говорити про зроблене. Вони часто повторюють: ми уряд конкретних справ. Але насправді яких справ? Що конкретно вони зробили для італійців? Думаю, правоцентристам складно відповісти на це запитання.
Останні 5 років політична розстановка в місцевих органах влади була на користь лівоцентристів. За попередніми прогнозами, ці вибори можуть бути успішними для ультраправої партії «Північна Ліга», головного союзника правлячої коаліції Берлусконі. «Північна Ліга» – невтомний борець проти нелегальної міграції. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Києві презентували збірку лірики Ліни Костенко «Гіацинтове сонце». У книгу увійшли поезії письменниці, які стали піснями лікаря та бард-виконавиці Ольги Богомолець. Проілюстрував книгу відомий художник Іван Марчук, розповідає Олена Римовська.
Мала щастя своє, проміняла його на біду.
Концертна зала Українського дому заповнена вщент, так само, як і тиждень тому. На презентації перевидання «Берестечка» нині глядацькому оку представили ще один подарунок до ювілею Ліни Костенко – «Гіацинтове сонце» – збірку поезій відомої авторки, які вже стали піснями Ольги Богомолець. Ідея видання з'явилася незвично. Головній редакторці видавництва «Либідь» Світлані Головко ця книга наснилася. Згодом вирішили, що ідею варто втілити. Коли на видання погодилися і Ліна Костенко, і Ольга Богомолець, у видавництві почали міркувати, хто ж має ілюструвати книгу. Вирішили Іван Марчук. Як результат, «Гіацинтове сонце» має 3 авторів. Донька Ліни Костенко, письменниця Оксана Пахльовська, каже, кожен доклав максимум зусиль, а між поезією, музикою та живописом у збірці – повна гармонія.
Це дивовижна синергія слова, музики і живопису, де поезія інтерпретує живопис, живопис інтерпретує музику, музика інтерпретує і живопис, і слово. І все це разом є мистецтвом.
Заслужений лікар України та відома виконавиця Ольга Богомолець розповідає, колись поезія Ліни Костенко стала для неї справжнім відкриттям. Водночас до книги радить ставитися не лише як до ліричної збірки.
Мені дуже хотілося, щоб ця книжка вийшла за межі поезії. Вона має прийти в світ. І це те, що має дати ковток повітря свіжого, чистого, правдивого всім тим, кого його зараз не вистачає.
Справжнім подарунком називає збірку письменниця Ліна Костенко. Каже, довго опиралася виданню, а тепер тішиться з того, що її свого часу таки умовили.
Я взагалі не хочу ні з ким спілкуватися, я хочу побільше написати, щоб встигнути. А там буде, надруковано не буде. А вони мене примусили друкуватися. Я вам дуже вдячна.
Окрім поезії Ліни Костенко та ілюстрації Івана Марчука, до книги також увійшли ноти пісень Ольги Богомолець. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Я піду в далекі гори наші.
Сьогодні минає 12 років, як не стало відомої співачки Квітки Цісик. Хоча прославилася Квітка виконанням рекламних роликів, утім лишила чималий пісенний спадок. Мало кому відомо, що Квітка виступала також як оперна співачка, допомагала створювати шедеври таким всесвітньо відомим артистам, як Майкл Болтон, Боб Джеймс та Роберт Флек. А з Майклом Джексоном Квітка співала в одному хорі. Про творчість співачки Ярина Матвійчук.
І зорі мерехтіли, соловейко щебетав, в очах сльози тремтіли, як я її прощав.
Український соловейко, що співав на чужині, Квітка Цісик, дочка українських емігрантів в Америці. Її батько, львівський скрипаль, навчив дочку музики та вокалу з 4-річного віку. Напевне, тому співачка, яка не бачила України, знала, як про неї співати.
Я піду в далекі гори на широкі полонини і попрошу вітру з морів, аби він не спав одни.
З дитинства Квітка Цісик мріє бути оперною співачкою. Однак доля склалась по-іншому. Голос Квітки почули рекламні агенції. Змінивши українське ім'я Квітка на американське Кейсі, дівчина стає однією з найдорожчих виконавець рекламних роликів на американських теренах. Прославилась Квітка Цісик і в кіноіндустрії. У 1977 році здобула премію «Оскар» за кращу пісню в кіно. У наступне десятиріччя у Квітки Цісик народиться два українських альбоми – «Пісні з України» та «Два кольори». У 1983-му Квітка Цісик з матір'ю приїхали в Україну, тут власних пісень Квітка не почула, розповів Радіо Свобода колишній директор фестивалю «Червона рута», а нині гендиректор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностай.
Була залізна завіса до початку 90-х, і дуже мала кількість людей знала, що щось відбувається в українському світі поза межами України.
У 1990 році україномовні альбоми Квітки Цісик були номіновані на премію Гремі у категорії «Сучасний фолк». Однак українським чиновникам після здобуття незалежності було не до української пісні, каже Олександр Горностай.
З нею треба було робити інтерв'ю і треба було запрошувати. Цим ніхто не займався, бо тоді будувалася незалежна держава.
Сама Квітка мріяла заспівати вживу для українського слухача. Про це вона поділилась в єдиному, яке збереглось, україномовному інтерв'ю.
Я би дуже хотіла приїхати з концертом України. Я думала, що може я зроблю плиту діточих пісень. Там і навіть може бути плита модерних пісень з України.
Втілити ці плани Квітці Цісик завадила хвороба – рак грудей. Не доживши 5 днів до свого 45-річчя, Квітка померла 29 березня 98-го. Українці у спадок від Квітки отримали її пісні.
Чуєш, брате мій, товаришу мій, відліта сірим шнурком журавлі у вирі.
Матеріал про творчість Квітки Цісик підготувала Ярина Матвійчук. А у нас на черзі новини від Віктора Міняйла.
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко обговорив з помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіпом Гордоном та помічником міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Олександром Вершбоу підготовку візиту президента Віктора Януковича до Вашингтона. За повідомленням прес-служби МЗС, зустрічі Грищенка з представниками американського уряду відбулися в рамках брюссельського форуму. Заплановано, що Віктор Янукович візьме участь у самміті з ядерної безпеки, який відбудеться 12-13 квітня у Вашингтоні. Низка громадських організацій сьогодні пікетуватимуть засідання Погоджувальної ради українського парламенту. Вимоги пікетувальників – призначити на 27 червня цього року скасовані раніше вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів. Серед учасників пікетування – громадянська компанія «Форум перетинку Києва», «Народний рух Третя Республіка», «Альянс Майдан», громадське об'єднання «Львівська громада». Візит президента США Барака Обами в Афганістан тривав близько 5 годин і відбувався за посилених заходів безпеки. В неділю під час неоголошеної заздалегідь поїздки Обама провів переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і зустрівся з американськими військовослужбовцями на базі в Баграмі. У виступі перед 2000 американських солдат Обама висловив впевненість в успіху операції проти бойовиків Аль-Каїди і руху «Талібан».
У нас попереду важкі дні. Можливо, навіть, що якісь успіхи будуть втрачені, адже нам протидіє рішучий ворог. Але ми також знаємо й те, що Сполучені Штати Америки не зупиняються на півдорозі і не залишають те, що одного разу почали.
У провінції Шанці на півночі Китаю понад 150 осіб заблоковані в затопленій шахті. Про це повідомило китайське інформаційне агентство Сіньхуа. За його даними, вода затопила забій, коли на шахті перебувало більше ніж 260 гірників. Понад 100 з них самостійно вибралися на поверхню. Рівень безпеки на китайських шахтах – один з найгірших у світі.
І таким інформаційний ранок понеділка 29 березня побачили журналісти Радіо Свобода. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.